ኣብዚ ሓለፍ ዓመት ልዕሊ 1 ሚልዮን ዝኾኑ ስደተኛታትን ፍልሰተኛታትን ኣውሮፓ በፂሖም እዮም። ኣብዚ ጀመርናዮ ዘለ ዓመት እውን ብዙሓት ኣውሮፓ ንምእታው ብኣሽሓት ቁፀሩ ካብ ቱርኪ ግሪክ ንምብፃሕ፣ ካልኦት ድማ ካብ ሰሜን ኣፍሪካ ጥልያን ንምብፃሕ ማእኸላይ ባሕሪ የቋርፁ። እንተኾነ ግን ካልኦት ብኣሽሓት ዝቁፀሩ ኣብዚ ጉዕዞ ይሞቱ ወይ እውን ናበይ ከም ዝኣተዉ ኣይፍለጥን ይብል ጸብጻብ ቪኦኤ ዊንታ ክዳነ ሒዛትላ።
ዳይሬክተር ትካል ስደተኛታት ዓለም ኣይኦኤም ዊልያም ላሲ ስዊንግ ናይ መብዛሕትኦም ስደተኛታት ዕድል ተኣምር ይብሉ።
No one really knows how many people die or go missing. We have
ዝኾነ ሰብ ክንደይ ሰባት ሞይቶም ወይ እውን ሃለዋቶም ኣይፍለጥን ዝብል ሕቶ መልሲ የብሉን። እንተኾነ ግን ነቶም ክንከታተሎም ንኽእል ክንግምት ንኽእል። ንኣብነት ዝሓለፈ ዓመት ብመሰረት ዘለና ጸብጻብ ልዕሊ 5,300 ዝኾኑ ሰባት ኣብዚ ጉዕዞ ስደት ሞይቶም፣ እንተኾነ ግን ክንደይ ኣብ ምድረ በዳ ሞይቶም፣ ክንደይ ብኻልእ መንገድታት ሞይቶም ዝብል ጸብጻብ የብልናን። ንክንፈልጦ እውን ኣጸጋሚ እዩ።
ዝበዝሐ እዋን ሬሳታት እቶም ዝሞቱ ሰባት ኣይርከብን ወይ እውን ክድላ ኣይከኣልን። ካብ 1990 ክሳብ 2013 ዓ ም ፈረንጂ ኣብ ስታት 3,000 ጉዳይ ስደተኛታት ብዝተኻየደ መፅናዕቲ ልዕሊ ፍርቂ እቶም ዝሞቱ ኣይፍለጡን ወይ እውን ክድለዩ ኣይክእሉን።
For the missing, of course, these are bodies that you never see, you never know about, and the difficulty
ብዛዕባቶም ዝጠፍኡ ክንዛረብ ከለና ሬሶኦም ዘይተረኽበ እውን ወሲኽና እዩ። እዚ ድማ ከቢድ እዩ ሓዘኑ። ሞቱ ጥራይ ዘይኮነስ ምማቱ ዘይምርግጋፅ እቲ ምጉዳል ናይ ኣባል ስድራ ቤት ወይ ቤተ ዘመድ ድርብ ሓዘን እዩ። ምክንያቱ ብኣካል ኮነ ብሓሳብ ኮነ ብስምዒት ኣይትቐብፅን ኢኻ። ነቲ ኣብ ኣእምሮኻ ዝቕረፅ ምጥርጣር ደው ክተብል ኣይትኽእልን ኢኻ። ብሕጋዊ መዳይ እውን ኣይቀበፅካን። ሬሳ ንምርካብ ተኽእሎ የለን።
ኣምባሳደር ኣሜሪካ ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ነበር። ብቁጥሪ ብዙሓት መራሕቲ መካይን ኣብዚ ዘይሕጋዊ ምስግጋር ስደተኛታት ተጸሚዶም ከም ዝሰርሑ ይገልጹ። ጠንቂ ዝኹሉ ዋሕዚ ስደተኛታት ይፈላለዩ። ኣብ ምዕራብ ኣፍሪካ ዝተላዕለ ለበዳ ኢቦላ፣ መጥቃዕትታት ቦኮ ሃራም፣ ዘይተወድአ ጸገም ኣብ ሊብያ፣ የመን፣ ደቡብ ሱዳን፣ ሪፓብሊክ ማእከላይ ኣፍሪካ፣ ኣፍጋኒስታን፣ ኢራቅ፣ ካብ ኩሎም ዝበኣሰ ድማ እቲ ንዝሓለፈ 6 ዓመታት ዝጸንሐ ኩናት ሶርያ እዩ። ብመሰረት ጸብጻብ ዓለም ለኸ ትካል ስደተኛታት እቲ ኻልእ ዋና ምኽንያት ስደት እቲ በብግዜኡ ዝዓቢ ዘሎ ፍልሊ ኣብ መንጎ ሰሜናዊ ክፋል ዓለምን ደቡባዊ ክፋልን እዩ። እዚ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣጋጢሙ ዘሎ ዋሕዚ ስደተኛታትን ፍልሰተኛታትን ናብ ኣውሮፓ ድሕሪ ኻልኣይ ኩናት ዓለም ንመጀመርያ ግዜ ዘጋጠመ ቅልውላዊ ተባሂሉ፣ ሓላፊ ትካል ስደተኛታት ዓለም ግን ምዚ ኣይሰማምዑን።
Well, this is not language that we would use at IOM. We see it more as a migration.
ብርግጽ እዚ ኣብዚ ትካል እንጥቀመሉ ቋንቋ ኣይኮነን። እንተኾነ ግን ነቲ ኩነታት ከም ብድሆ ስደት ኢና ንሪዮ። እዚ ናይ ኣመራርሓ ናይ ሕብረት ቀውሲ እውን እዩ። ምክንያቱ ኣብቲ ብዙሒ ዋሕዚ ስደተኛታት ዘለዎ ከባብታት ምክፋል ሓላፍነት ንምጥያስ እቶም ስደተኛታት እንተዝህሉ እቲ ቁፅሪ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ምውዓለ ባህቲ ኢና።
ዓለም ለኸ ትካል ስደተኛታትን ኮሚሽን ዝጠፍኡ ሰባትን ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ናይ ሓደ ጥሙርን ውፅኢታውን ዝኾነ ስትራቴጂ ንምብዳህ እዚ ጸገም ናብ መወዳእታ ከምፅእ ኣለዎ ይብሉ። እዞም ትካላት ብተወሳኺ ብዛዕባቶም ሓለዋቶም ዘይተፈልጠ ግን መንግስታት ምጥርጣር ክሳብ ዘለዎ ትቁጥሪ ጉድኣት ዝቕፅል ኢሎም። እቲ ፕሮጀክት ዝጠፉ ስደተኛታት ካብ 160 ሃገራት ንላዕልን ኣብ 480 ቦታታት ዝተዋፈሩ 10,000 ሰባት ይውክል። ዕላማት ፕሮጀክት ድማ መምሕዳራዊ ዳታቤዝ ሲስተም ኣይደንቲፊኬሽን ዳታቤዝ ማኔጅመንት ሲስተም ምርመራ ወለዶን ዲኤንኤን ብምጥቃም መንነቶም ዝሞቱ ሰባት ምፍላጥ እዩ።
We're doing a lot now through social media and I think we've been quite frankly surprised at how much
ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢ ብዙሓን ብዙሕ ስራሕ ንሰርሕ ኣለና። ጽቡቕ ግብረ መልሲ እውን ንረክብ ኣለና። ብዛዕባ እቲ ዘሎ ቁፅርን ብዛዕባ ክብደት እቲ ኩነታት ቤተሰብን ወለድን ዝያዳ ምስ ተረድኡ ድማ እቲ ቁፅሪ ክውስኽ እዩ ዝብል እምነት ኣለና። ኣብ ምክትታል ሞትን ምጥፋእ ስደተኛታትን ኣብ ጉዕዞ ስደት ብዝምልከት ካብ መንግስታት እውን ሓገዝ ክንረክብ ገለ ክንገብር ኣለና።
እዚ ፕሮጀክት ብተወሳኺ ሓገዝ ምትሕብባር መንግስታትን ጉዳይቶም ብኩናትን ግጭትን ምግሃዝ ሰብኣዊ መሰላትን ገበንን ካልእ ኩነታትን ዝስደዱ ሰባትን ዝምልከቶም ወገናትን ኩላቶም ከምዝድለይ ኣይሃበአን።
ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ትሰምዑ ኣለኹም።